Саида Бабамғожа таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Азаттықтың бүгінгі бағдарламасының жүргізушілері Үкілай Бестай мен Артур Нұғметов әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайық.
Қазақстанда жаңа оқу жылы басталды. Оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа барады.
Қазақстандық ата-аналар оқулықтардың деңгейін сынап отыр.
Осыдан 70 жыл бұрын Польшаға басталған екінші дүниежүзілік соғысқа қатысы бар хабар беріледі.
Қырғызстан тәуелсіздік күнін қалай өткізгені жайлы тыңдайтын боласыздар. Бүгін 42-тің бірі Қазақстанда жаңа оқу жылы басталады. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақшы. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі баланың кеселге шалдыққан мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ата-аналар өз құқығының сақталуын талап етіп, балаларын мектеп қабырғасында кемсітеме деп қорқады.
Тақырыпты Алматыдан әріптесім Маншук Асаутай жалғастырады.
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында тұратын Мариям есімді келіншек осыдан 3 жыл бұрын ұлының ВИЧ індетіне шалдыққанын білген.
Мен балам 2004 жылы туылған, бір бала Мақсат атты, қазір 5 жастамыз. Бұл жағдайдың болғанына 3 жыл болды ғой. 2006-да больницада жатқанбыз, туықтаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұрды. 6 күн больницада жатқанбыз, ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған, нутривена кетіп отырды. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл.
Тұңғыш жолдарының айықпас ауруға шалдыққанын естіген отбасы алғашқы кезде қатты уайымдаған. Тіпті жолдасымен айырылысуға дейін бардық дейді сұхбаттасымыз. Алайда уақыт өте біз осы аурумен өмір сүруді үйрендік дейді жасана. Десе де олы өсе келе проблемалар көбеймесе азаймаған. Ең алғашқы түсініспеушілік балабақшаға барғанда орын алған көрінеді.
Балабақшаға бергенде заведующий бізді шын көңілінен қабылдаған жоқ. Мен айттым, осы баламды біліп жүрсінші мен дедім да. Не керек? Ол қабылдамады. Қазіргі мұғалімдер де, міне балабақшаның мұғалімі, директор ешқандай дайын емес. Айтсаң шошынады бұл жағдайдан. Көзқарастары мүлдем басқаша.
Осылай деген ана келесі жылы ұлын мектепке қалай беретіндігін уайымдап отыр. Өйткені қазіргі қоғам әсіресе оңтүстік өңірдің тұрғындары толық ақпараттың болмауы себебінен бұл ауруды қабылдай алмай отыр дейді Мариям.
Мектептен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, деп шеттетпеудің алаламаудың несі да? Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдардың.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында Мариямның ұлы сияқты ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі бала ағзасының қорғаныш тапшылығына шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ендігі бірі бұл пікірмен келіспей отыр. Соңғыларының қатарында 17 жасар Жасмин де бар. Ол өзінің ауруға шалдыққанын ең жақын туыстарынан өзге ешкім білмейтіндігін айтады. Сұхбаттасымыз ауруға шалдыққан туралы мәліметті тарату көптеген кем түшіліктерге алып келет деген ойын ортаға салады.
Мен ойымша, мен қазір өзім жасымды қажет емес деп ойлаймын да, себебі қазір өзіміз оңтүстікте алатын болсақ, әлі көбісінің сана сезіміне жетпеген де бұл ауру жайлы. Сосын әркім әртүрлі қабылдайды да, ол мысалға мектептің медсестралары білсе, мен ойымша өзін алыстайды, тексеру болған кезде тексермейін деген сияқты ой болатын сияқты да менің ойымша.
Айта кету керек, дәрігерлерге ВИЧ індетін жұқтырған науқастар жөнінде қандай да бір мәлімет тарату заң бойынша тыйым салынған. Соған қарамастан Төле би ауданында оқушының ВИЧ инфекциясын жұқтырғаны жұртқа жария болып кеткен. Сыныптастарымен бірге ұстаздары да шеттете бастаған бала қазір үйінде білім алуға мәжбүр екен. Осындай олқылықтар орын алмас үшін балаларды СПИДтен қорғау қайырымдылық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаева арнайы меморандумға келу керектігін айтып отыр.
Кейбірлер айту керек дейді, ол класса текші айтқаннан кейін директор де білу керек, директор білгеннен кейін медбикеде обязательно білу керек. Ол үш адам білгеннен кейін ертең ол бастауыш класс 4 классқа шейін болады. Ертең ол бастауыш классты бітірген кейін ары қарай бұл мәселе қалай болады? Сол үшін біз меморандумға келеміз ба, келісімшартқа келеміз ба? Сол себептен енді кейбір мәселелер қарастырылды.
Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерлік есепте тұр. Олардың 131-і 3 пен 7 жас аралығында. Осы індетті жұқтырғандар арасында 2008 жылдың соңында және биыл туған нәрестелер де бар екен. Олар ВИЧ-ке шалдыққан анадан туған балалар. Мамандар өткен жылы осы індетке шалдыққан 4 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаса, биыл 25-і 1-ші сыныпқа баратындығын айтады. Ал 2010-2011 оқу жылында олардың саны 150-ге жетпек. Сондықтан мамандар бұл істің әлі де күрделі екендігін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қазақстанда жаңа оқу жылы да басталды. Жыл сайын оқулық мәселесі сөз болады. Өткені көптеген ата-аналар оқулықтардың сапасына көңілі толмайтындықтарын алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Мектеп оқушысы Айгерім, оқулықтарға байланысты көптеген сындар айтылып жатыр. Алайда оны ескеріп, мектеп оқулықтарындағы қателерді түзеткеннің орнына олқылықтар жыл сайын қайталанады деп отыр.
Мысалға, кіші сынып оқушыларына үлкен сыныптың оқушыларына арналған бағдарламаларды оқытып жатады. Тағы да бір айта кетерлік жайт, оқулықтардағы тақырыпты түсіндіре отырып, ол жерде келтірілген мысалдардың орыс тілінде берілгені.
Айгерімнің айтуынша, оқулықтарда мәндік, мағыналық қателіктермен қатар грамматикалық қателіктер де кетіп жатады.
Мәселен, қазақтың төл әріптері ын, ін, і деген, о деген, қ деген әріптерін орыстың ны-ны-мен немесе ғ-ны-ғ-мен деген сияқты әріптер ауысып, дұрыс емес жазылып кеткен жағдайлар өте жиі кездесетін болды. Яғни бұл оқуға келген, үйренуге келген баланы үйрететін, балаға білім беретін оқулықтарда осындай қателіктер кететін болса, бала қалайша осыдан кейін толыққанды білімді азамат болып шығады? Осы мәселе мені өте қатты мазалайды.
Ал балалары мектепте оқитын Жанарбек Әшімжан мектеп оқулықтарының сапасыз болуы білім беру саласындағы кадрлық тұрақсыздық дей келе сөзін былай өрбітті.
Оқулық құрамын әзірлейтін мәселе ғалымдар болсын, келесі білім министрлігінің тізгінін ұстаған азаматтардың ыңғайына қарай жұмыс істейді. Сол кезден оқулықта айтатын құрамды өзгеру мекеме түсінбеймін. Әлде жаңағы оқулықтар дайындау барысында оқулықты дайындайтын ғалымдар бола ма, әдебиетшілер бола ма, сол құрамды бармақ басып көз қыстымен кіріп кете ме дегенде сондай ой бар. Сондықтан әсіресе бастауыш кластардың жаңағы оқулықтарды дайындауда бізде оқулықтар өте белуардан деп айтуға болады.
Осы мәселе жөнінде Алматы қаласының нөмірі 161-ші қазақ гимназиясы мектеп директорының орынбасары Роза Сексенбайқызымен хабарласқанымызда, ол бұл мәселе туралы талай сөз болғанымен қандай да бір нәтиженің шықпай отырғанын айтты.
Сын пікірді айтатын біздің мұғалімдер айтып-айтып, одан ешқандай нәтиже шықпады. И таяқ жеп те шаршадық. Өйткені оқулық туралы ол қарапайым мұғалімдердің өзі бәрі көріп отыр, қатесі бар, несі бар екен. Бірақ айтсақ, оны ешкім бағына қыстырмайды да, ілмейді.
Алайда Шохан Уәлиханов атындағы нөмір 2-ші көпсалалы гимназиясының директоры Рахима Сәкенова мектеп оқулықтары талапқа сай жасалған деп есептейді.
Жаңа буын оқулықтарының жақсы жақтары өте көп. Олар бүгінгі балалардың танымдық қызығушылығын, іскерлігін, білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып келе жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз.
Сонымен қатар гимназия директоры оқулық максималды танымға арналған, сондықтан оны күрделі деп сынға алуға болмайтындығын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірмен дағайын Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі жаңалықтарымен қысқаша таныстырып өтейік.
Ташкентте орын алған атыстан кемінде 2 адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Қырғызстан тәуелсіздігінің 18 жылдығын атап өтуде.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады.
Мәскеуде оппозицияның шеруіне рұқсат берілмеді.
Мәскеуде сот Шешенстан президентін қорғаушыға қарсы түсірген шағымын қарай бастады.
Жапония премьер-министрі партия басшылығынан кететіндігін айтты.
АқШ қолбасшысы Ауған стратегиясын өзгертуге шақырды.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырсақ.
Қырғызстан тәуелсіздік күні мерекесін қалай атап өткенін жайлы тыңдайсыздар.
Өзбекстанда болған қарулы қақтығыста кемінде 2 адам қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз.
Бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай деген хабар беріледі.
Және саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы азаттықтың бала сату проблемасына арналған дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қырғызстан 1991 жылы тамыздың 31-де Орталық Азия елдерінің арасында бірінші болып өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, аймақта ең соңғы болып Қазақстан өз тәуелсіздігін 1991 жылдың 16 желтоқсанында жариялаған. Сонымен Қазақстанның көршісі Қырғызстан тәуелсіздік мерекесін қалай атап өтіп жатқаны жайлы Азаттық радиосының қырғыз редакциясының қызметкері Есенбай Нұршев айтып береді. Сонымен қош келдіңіз Есенбай мырза.
Рахмет.
Қырғызстандықтар елдегі тәуелсіздік мейрамын қалай атап өтіп жатыр?
Тәуелсіздік мейрамында барлық жерлерде жылда бола тұрғандай концерт, олай былай ойындар болды, ұлттық ойындар да болды. Жыл сайын әскери парад болды. Биыл әскери парад болған жоқ, бір ғана Баткен деген облыс бар Қырғызстанның түстігінде. Сол жерде әскери парад болды. Еми биылғы мейрамдың бір өзгешелігі бар. Бұл азырқы президент Бакиев 23 июльдағы сайлауда екінші мөнетке президент болып сайланғаннан кейін өтіп жатыр. Осол мына өзіңіз тұра айтқан филармонияда сөйлеген сөзінде алдыда көп міндеттер тұратын деп Бакиев мырза айтып кетті. Олардың ішінде 3 мәселені негізінен бөліп өтті. Біріншіден мызам ұлықтығын сақтайтын өлкө қылу керек. Екіншіден жеке меншік, соның қол тигісі құқығын қамсыз қылу керек. Төртіншіден қоғамда, осы ел арасында, жалпы Қырғызстанның халқының арасында ынтымақтастықты, рәсімдікті бекемдеу керек деген 3 үлкен міндет қойды.
Жақсы, рахмет сізге Есенбай мырза. Тәуелсіздіктеріңіз құтты болсын. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанның тағы бір көршісі Өзбекстандағы қарулы қақтығысқа байланысты хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өткен демалыста Өзбекстанның Ташкент қаласында болған полиция мен белгісіз қарулы адамдар арасында болған атыс нәтижесінде кемінде 2 адам қаза болып, тағы 3 полицейлер ауыр жарақат алды. Болған оқиғаның мән-жайы белгісіз қалып отыр. Құқық қорғаушылардың Азаттық радиосының өзбек қызметінің тілшілеріне берген сұхбатында құрбандардың саны 6-ға жетуі мүмкін екендігін хабарлады. Жергілікті куәгердің айтуы бойынша, полицейлер бұл ауданды қоршап, 2 қабатты ғимаратта тығылыс келген 2 ер адамға оқ жаудыра бастаған. Куәгердің сөзі бойынша атыс шамамен 20 минутқа созылған. Осыған қоса қаза болған арасында жайық қасынан өтіп бара жатқан адамдар да болуы мүмкін. Өзбекстандық билік болған оқиға ресми түсініктеме бермей отыр. Бірақ бір өзбек веб-сайты Ташкентте болған атысты Ішкі істер министрлігінің қылмыскерлерге қарсы ұйымдастырылған рейді деп жазыпты. Ташкент қаласында өзге де аудандарда болған әртүрлі осыған ұқсас оқиғалар туралы дау дәлелін таппады. Өзбекстандық билік көршілес Қырғызстандағы экстремистермен және қарулы топтарды өткізбеу мақсатында өзбек-қырғыз шекарасын жауып тастаған. Осындай қарулы қақтығыстар Өзбекстанның 1 қыркүйектегі тәуелсіздік күні мен Ташкенттің 2200 жылдығына байланысты мерекелік дайындық алдындағы қауіпсіздік шараларын күшейту қарсаңында болып отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Қазақ киносының бүгінгі ахуалы туралы мамандардың пікірі әрқилы. Киносыншылар қазіргі режиссерлер ұлттық тақырыптардан алшақтады десе, режиссерлер өнердің өз өлшемі барын алға тартып, бүгінгі таңдағы қазақ кинолары соншылықта сорақы емесін айтады.
Ал Қазақ фильм киностудиясының өкілдері болса, кино өндірісі бастан аяқ жаңа серпінмен дамуға бет алды дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай киностудияға жаңа басшы Ермек Аманшаев келгеннен бері Қазақфильмнің тынысы ашылып, өрісі кеңей түскенін айтады.
Қазақфильмнің жұмыс жүйесіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол неден көрінеді? Бірінші, қазір Қазақфильм кино өндірісінің толық технологиясын қамтып отыр. Яғни, сценарий идеясынан бастап, оның алдында мониторинг жүргізу, кино рынокты зерттеу, келген сценарийдің идеясы деңгейінде оның көрермендерін анықтау, қанша одан пайда түседі, соны анықтау, содан барып ең аяғы фильмді прокатқа шығарып одан пайда түсіру аралығында жүретін бүкіл технологиялық процесті Қазақфильм бүгінгі күні қолына алып отыр.
Сонымен қатар Дидар Амантай бүгінгі таңда түсірілімі аяқталған фильмдердің барлығы прокатқа жіберілген дейді. Ол киноның бұрын және қазірде ауылдық жерге жетпей отыруының себебі кинотеатрлардың жекеменшікке өтіп кетуінен дегеле ұлттық киноларға арнайы мәртебе беру мәселесі қаралып жатқанын жеткізді.
Ермек Аманшаевтың байлауынша Ресейде қазір ұлттық кино деген ұлттық фильм деген мәртебе бар екен. Яғни белгілі бір киноға ұлттық фильм деген мәртебе берілсе, ол белгілі бір дәрежеде жеңілдіктерге ие болады екен. Қазақ фильм түсірген фильмдердің кейбіреулері мысалы белгілі бір дәрежеде талап қойылады, сол талапқа егер жауап беретін болса, соларға ұлттық мәртебе беріп, ол көптеген кинотеатрларға мемлекеттің меншігіндегі солар көрсетілуге түрлі салықтан босатылуына сол жөнінде біз әңгіме жүргізіп жатырмыз.
Ал Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков Қазақстан тәуелсіздігінен кейін Қазақ киносы кері кетті деп есептейді. Оның ойынша бұған себепкер болған кино режиссерлар.
Тәуелсіздік алғаннан кейін кино тәуелсіз болды деген ұғым қалыптасты. Кейін Еуропаға, Америкаға, Голливудқа жол ашылды. Тың бәрі лап қойды. Оқығаны бар, оқымағаны бар. Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние жүзін бәрі ұлттық кино жасайды. Ал біздің қазақ жігіттері адамзаттық кино жасайды.
Дейкелі Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіз кино тарихындағы ең үлкен жоба көшпенділер фильмі ұлтты ұятқа қалдырды деді.
Көшпенділер Қазақ фильмдің бетіндегі менің ойымша кім қалай айтса олай айтсын, менің өзім бағалауымша Қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленте болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ.
Алайда Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай болса, Дулат Исабековтің ойымен келіспейді. Оның ойынша көшпенділер Қазақ киносының үлкен бір асуы.
Қазақ тарихының хабар беретін фильм болды. Меніңше ол фильм өзінің мақсатын орындады деп ойлаймын. Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысалы үшін Томиристі алайық. Осындай тарихи картиналар көшпенділерден артық болмаса, кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар.
Дегенмен Смағұл Елубай ұлттың рухын оятатын фильмдер әлі де болса түсірілмей келе жатқанын жасырмайды.
Біз Қыжыбек тәрізді немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық үшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, оған үлкен қаржы керек. Осындай Қазақ фильм жағдай.
Әйтсе де әкем екеуміз фильмнің режиссері Данияр Саламат соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларының бәрі іске алғысыз дегенмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қазақ киносында цензура жоқ, шығармашылық еркіндік бар.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір ауызы қушып сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде, алуан түрлі жүйрікпа әліне қарай шабады деген қанша дегенмен өз художниктің, әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан бұл фильмде. Сондықтан ең басы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Соңғы рет үлкен экранға жолылған қазақ фильм туындыларының арасында Келін, Қош бол Гүлсары және 42-тің 3-нен бастап прокатқа шығатын Біржан Сал фильмдер бар. Сондай-ақ 20 тамыздан бері Қазақстанда ұлттық кино күндері өтіп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы өздеріңізге белгілі тамыз айының басынан бері Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді. Дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған Абайдың қахлия сөздерімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады. Енді Абайдың қара сөзіне ден қойыңыздар.
27-ші сөз. Сократ Хакимнің сөзі. Бір күні Сократ Хаким Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай Тәбәрәка уә Тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөз екен. Ол өзі құлшылық қылғандарға күреді екен. Әй Аристодим, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты депті. Ол айтыпты, толып жатыр қазірет, бірінің атын аташ депті. Гомерге бәйітшіліктігі үшін, Софокліге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтыпты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? Жансыз, ақылсыз құрбышынды жасайтығын суретші ме, яки жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты депті, бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жа, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің депті. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін деп. Жа, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тахик ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұра ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын деп кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірден ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақты қолымыздан келмесе. Таңдай, тілден білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көрсін, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді, бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодим тахик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет несе екендігіне, хәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмапты.
Тыңдаушы ағайын, сіздер Абайдың қара сөзін тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа мен Талғат Бейсенбек таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.